Pusotra gada laikā uzturēšanās atļauju skaits ir pieaudzis par 54% un pat labāk ap 130 tūkstošiem ārvalstu pilsoņu Latvijā ar derīgas uzturēšanās atļaujas liecina pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati. Taču Latvijā joprojām novērojams neizmantots ārvalstnieku, īpaši trešo valstu pilsoņu darba spēka potenciāls, secina Sabiedrības integrācijas fonds, kura pārstāve Kristīna Kļukoviča norāda, ka lielākais izaicinājums ir latviešu valodas apguves pieejamība šo cilvēku sākotnējā integrācijas posmā, jo pieprasījums ir krietni lielāks par piedāvājumu.
Finansējuma pieejamība arī ļoti ietekmē šo te kursu pieejamību, lai nebūtu pārtraukumi. Ja, piemēram, cilvēks apgūst A1 līmeni, viņš to te ātri varētu arī pēc A1 līmeņa apgūt arī nākošo valodas līmeni. Valsts budžeta finansējums ir paredzēts tikai Ukrainas civiliedzīvotājiem, attiecīgi trešo valstu pilsoņiem un, piemēram, bēgļiem vai patvērumu meklētājiem. Šis finansējums ir tikai no Eiropas finansējuma. Sabiedrības integrācijas fonds jau trešo gadu ir valsts budžeta prioritārijos virzienos lūdzis atsevišķu finansējumu tieši latviešu valodas pieejamības nodrošināšanai. Diemžēl valstī šādu iespēju nav finansēt latviešu valodu līdz šim brīdim.
Kultūras ministra Agnese Lāce no Progresīvo partijas norāda, ka pat labāk norit darbs, lai radītu vienotu koordinētu sistēmu latviešu valodas apguvē, kurā varētu salāgot dažādus finansējuma avotus, gan no valsts, gan no Eiropas fondiem un arī no privātpersonām.
Šā gada budžeta sarunās mēs bijām lūguši papildus 1,6 miljonus eiro, lai varētu izveidot tādu pamata sistēmu latviešu valodas apguvē. Taču tās līdzinējās aplēs, lai tiešām apmierinātu visu to pieprasījumu, varētu aizsniegties pat līdz 5 miljoniem eiro. Tādēļ mēs arī lūdzām mazāk to finansējumu, jo ir jārada infrastruktūra, kā kāds, kurš vēlas mācīties latviešu valodu, var atrast pakalpojumu sniedzējus un iespējams piedalīties ar savu līdzmaksājumu, vai darba devēji varētu apmaksāt šos kursus.
Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāldirektora Kaspara Gorkša ieskatā jābūt nevien valodas kursu iespējām, bet arī pašu iebraucēju vēlmei apgūt valodu. Vienlaikus Gorkša aicina pēc iespējas vienkāršot integrācijas pakalpojumu sistēmu.
Man liekas, mēs esam valsts, kuram drīz vajadzēs apvienot to viens pieturs aģentūru apvienošanai, jo viens pieturs aģentūrs un zaļie koridori mūsu valstī ir katrā ministrijā un katrā iestādē. Un mēs no darba devēja puses jau vairs īsti nesaprotam, kurš par kuru viens pieturs aģentūru vai zaļo koridoru iet runa. Mums ir tāds darba spēka piesaistē, tāds mums ir prasmju pilnveidēji, un līdz ar to, ja mēs tiešām gribam sistēmiski šo lietu atrisināt, mans ieteikums būtu visiem apsēsties un saprast, kā tad šī informācijas aprite, kā vispār noritēs pārvaldība.
Savukārt Latvijā jau ilgstoši dzīvojošais meksikānis šefpavārs Javiers Garcia un jaunietis Čao Džengs no Ķīnas stāsta, ka latviešu valoda ir sarežģīta, bet labākā motivācija ir vajadzība to izmantot ikdienā.
90. Gadus angļu valodā Latvijā bija ļoti maz cilvēks, ka izmantot sevišķi dzīvoja Latvijā Čeipene, ne Rīgā, bet Čeipene, un tur ir latviešu valodā pirmā vieta, jo tur ir visi latvieši, un man tas ienāk pa labu, jo tad es ātrāk iemācījos visus vārdus, kur pārsvarā nav grāmatā.
Man ir daudz situācijā tā, ka, piemēram, es gāju uz kaut kādu veikalu un es runāju ar pārdevēju latviešu valodā un viņi man atbild angļu valodā, jo viņi redz, ka esmu cits tautiešu cilvēku. Bet es aicinu latviešu sabiedrībā nebaidies runāt ar svešie cilvēki latviešu valodā un viņi ir vairāk iespējas to valodu izmantot.
Šī gada sākumā ekonomikas ministrijas apkopotie dati vēl liecina, ka pašlaik Latvijā uzturas aptuveni 24 tūkstoši ukraiņu darbspējīgā vecumā, taču valsts ieņēmumu dienesta uzskaita rāda, ka tikai ap 9 tūkstoši bija reģistrēti kā darba ņēmēji. Sinti Ambote, Latvijas radio.